аямайды. Лекин бу машиналардын аркы сунуй равишта кымматта, дейди Уздел автозаводу жайлашкан Андыжанга шундайкына кошуна Кыргызстандын Ош базарында автомобиль сатуучу савдогар Шавкат Жон аке. У Кореядан автомобиль алып келип сатады. Уздеуда чыгарылган автомобилдер хам айын урусумда Кореяда чыгарылган автомобиль нарыхтан бир баробарга кымбат, сыфаты эсе пас, дейди.
Ашы Өзбекстандагы 50 миллионлук машина Кореяда Өзбек пулуга 25 миллион турады. Өзбекстандыкидан жок дегенде 30% сыфатлы чыгады. Мисалдан мен Кореядан жаңы Lacetti алып келсем, багышка менге 13 миң долларга түшөт. Агар Өзбекстандан алып чыгадыган болсам 35 миң долларга түшөт менге. Өзбекстан деши да у, Өзбекстан у. Ашы магазинде сатылышы ашынака кымбат нарыкта чыгады. Өзбекстанда монополия бар. Битте өзүнүн махсулатын өзүнүн ичиге кымбат нарыкта сатады.
Avvallari O'sh bozoridan O'zbekistonga avtomobil, ayniqsa Tico rusumli mashinalarni olib ketadigan xaridorlar bo'lar edi, deydi Shavkat Jon aka. Hozir bunday savdogarlarning ham pay qirqilgan.
Va bizdagi 95-yildan 98-yilgacha bo'lgan Tico'larni O'zbekistonga olib kirsa, rastamoshkasini puliga O'zbekistondan yangi Nexia olgani osonroq ularga. Bekarga monopoliya qilmaganmi? Uzdev bekarga ishlayapti bu yerda.
Ammo nima bo'lganda ham Uzdev avtomobillarining Rossiya bozorlarida sotilmasdan ortga qaytgani bu zavod ishga tushgandan beri mashina bozoridagi narxni sun'iy ravishda qimmatlatib turgan monopoliya qo'rg'oniga qattiq shikast yetkazdi deb hisoblamoqda o'zbekistonlik avtomobil oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar. Ularning fikricha, garchi davlat o'z do'konida narxni tushirmasdan ushlab tursa-da, Uzdevning asosiy savdosi borayotgan ko'cha bozoridagi savdogarlar Rossiyadagi kasod ta'sirida narxni yana tushiradi. Demak, bu hozircha savdogarlarning taxmini. Bu rost bo'ladi yoki yo'qmi, ertaga bo'ladigan bozor ko'rsatadi.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Bishkekda muxolifat lideri Alikbek Jekshonkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Qirg'izistonlik muxolifatchilar esa muxolifatga nisbatan bosimlar kuchaygandan so'zlamoqdalar. Bu haqda Qirg'iziston muxolifatidagi yirik siyosiy partiyalar bayonot berdi. Hamkasbimiz Elmurod lavhasi.
Yangi Qirg'iziston partiyasining O'shdagi bo'limi rahbari Kerim Makeyev ikki noma'lum shaxs tomonidan kaltaklangan.
Yurat özün qambar militsiya xizmatkarim deb tanishtirdi, senarist bo'lganda sen qamaldin deb, sen antikonstitutsional bakiyibdin yurgizayotgan ishni qarshi bildirlar jasoatasin degan shu tomini.
Ulardan biri o'zini militsiya xodimi Qambarov bo'laman deb tanishtirdi. Sen konstitutsiyaga qarshi prezident Baqiyev faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi harakatlar qilganing uchun qamoqqa olinding deb meni mashinaga solib olib ketishdi. Shahar chekasiga olib chiqib kaltaklashdi, dedi Kerim Makeyev. Ma'lum bo'lishicha, bu o'shda muxolifat a'zolariga qilingan birinchi tahdid emas ekan. Bundan 1-2 kun oldin boshqa muxolif partiyalarning O'shdagi bo'limlari rahbarlari Jo'mar Saparbayev, Mamasoliq Qo'ziboyev va boshqa bir qator partiya a'zolariga ham mana shunday tahdidlar bo'lgan. Bundan tashqari muxolifatchilar bergan bayonotlarga ko'ra, nomi zikr etilgan mahalliy siyosatchilar huquq-tartibot tuzilmalari tazyiqiga ham uchramoqda. Biroq O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov huquq-tartibot tuzilmalarining muxolifatchilarga e'tirozlari yo'q ekanini aytadi. Unga ko'ra, noma'lum shaxslar militsiya xodimlari nomlaridan foydalanib muxolifatchilarga tahdid qilayotir.
Alimi kimdir urib ketgan degan turalu, aniqto taqto bizning mo'ynimizda, hozir bu bo'yicha bizning O'sh shahar ishchi boshqarma militsiya xizmatlari ishlab chiqadi.
Ularni kimlar kaltaklaganini topish va aniqlash bizning zimmamizda. Ayni paytda tahdidchilarni qidirib topish borasida O'sh shahar militsiyasi faol harakatlarni olib borayotir, dedi Zamir Sidiqov. Biroq muxolifat liderlariga ko'ra bunday tahdidlarni mahalliy hokimiyatlar hukumat buyurtmasi bilan amalga oshirmoqdalar. Masalan, 26 noyabr kuni Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, muxolifatning ko'zga ko'ringan namoyondasi Aqilbek Jekshonqulov o'z o'g'liga nisbatan qalbaki ayblovlar qo'yilayotganini bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fedorov muxolifatchining o'g'li Bekqulni taniqli jurnalist Alisher Soyipov o'limida qo'li borligida ayblagan edi. Alikbek Jekshonqulovga ko'ra, bunday harakatni uning muxolifatdagi faoliyatini to'xtatishga urinish sifatida baholash mumkin.
Men balam Moskvaga ketirib yegan, ochiq aytib qo'yin, el bilsin. Анткени булар тымызын аларды камап өстөп, баланы эч бир факты жок эле камап өстөп чыккан. Ошон үчүн
халкка ачыгын айтай, мен оглумду Москвага качырып жибордум. Милиция уну эч кандай далил испатсыз айыплады. Шундан соң милициянын хам огузу тийилди, менге басым көрсөтүшүнүн имкану калмады, деди Аликбек Жекшенкулов. Шуниңдек мухалифат парламентинин сабык раиси Ишенбай Кадырбековнун молиявий айыплоолор менен камакка алынышыны хам hükümetinin siyasi bürütmesi Katar'da şerhlamakta. Kırgızistan hükümeti muhalifatçilerinin bunda ayblovlarga nisbatan hozircha hech qanday rasmiy bildiruvlar tarqatgani yo'q. Kırgızistan hukuk tartibot idoralari esa o'z faoliyatlarida siyosiy yo'nalish yo'q ekanini bildirib kelmoqdalar. Biroq ayrim kuzatuvchilar hukuk tartibot tuzilmalarining so'nggi paytlarda muhalifatga nisbatan kurashni kuchaytirganlarini e'tirof etmoqdalar.
Qamoq chovlarning o'zun tiyib qo'yib men bugun Qirg'izistonda mamlakatdagi problemalar chechilib ketmaydi.
Muxolifatchilarni qamash, ularning ovozini bo'g'ish bilan Qirg'izistondagi muammolarni bartaraf etib bo'lmaydi. Aksincha buning oqibatida xalqqa inqilobchilarni, muxolifatchilarni va hatto radikal kuchlarni yanada kuchliroq qo'llab-quvvatlash imkoniyati yaratib berilmoqda, dedi mustaqil kuzatuvchi Baqit Qalmamatov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda muxolifatga nisbatan bosimlar kuchaymoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida muxolifat partiyalari viloyat bo'linmalari rahbarlariga tahdid bo'lgan. Bishkekda esa muxolifat lideri Alikbek Jekshinkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Qirg'iz parlamentining raisi Ishenboy Qadirbekov esa moliyaviy ayblovlar bilan sud qilinmoqda. Ana shu xabarlarga oid tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida hamkasbimiz Elmurod tanishtirdi. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Toshkentda va Londonda bir vaqtda bitta masalada o'tgan ikkita istiqomning ikki xil xulosasi haqida suhbatlashamiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring. Jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlashning dolzarb huquqiy masalalari O'zbekiston tajribasi. Bu 25 noyabr kuni Toshkentda ish boshlagan 2 kunlik xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning mavzui. Mazkur anjumanda tilga olingan masalalar 26 noyabr kuni Londonda ham muhokama qilindi. Shunisi qiziqki, bitta masala ustida bosh qotirar ekanlar, Toshkent va Londonda o'tkazilgan izdihom qatnashchilari bir-birovinikini inkor qiladigan xulosalarga keldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ishini 26 noyabr chorshanba kuni ham davom ettirgan konferensiyani O'zbekiston hukumatı uyushtirdi. Bu haqda xabar qilgan ozreport.com saytining fikricha, jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlash sohasida butun dunyo O'zbekistondan namuna olishga shay turibdi. Mana bu esa Toshkentda o'tkazilgan konferensiyada qatnashmagan, biroq 26 noyabr kuni Londonda o'tkazilgan tadbirda qatnashgan bir chet ellik mutaxassisning fikri.
Since I don't know the Uzbek model of democracy, I don't know because
demokratiyaning o'zbekcha modeli degan narsa nimaligini, bu model hukumat tomonidan xalqqa singdirilayaptimi yoki aksinchami bilmayman, dedi bir qator o'zbek shoirlari Dadaxon Hasan, Rauf Parfi, Gulchehra Nurullayeva, Muhammad Solih va boshqalarning she'rlarini ingliz tiliga tarjima qilgan angliyalik Richard McCain. Uning tarjimalari ruscha tarjimalar hamda original matnlar bilan birgalikda Soros jamg'armasi tomonidan kitob holida chet elda chop etilganiga bir yil bo'ldi. Ozodlik ohanglari kitobi diskka ham yozilib, u har bir kitobga ilova qilingan.
Ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen qachon
shunday vataning bo'la turib yozasan yulduzlar haqida charag'on kunduzlar haqida qoshlari qunduzlar haqida
donishmand so'zlari ehtimol haqdir qandayin xalq bo'lsa o'shanday tuzum
ozodlik ohanglari kitobiga ilova qilingan diskdan parchalar eshitdik bu kitobga aloqasi bor kishilar u unga aloqasi yo'q lekin o'zbekistondagi vaziyatga befarq bo'lmaganlar 26 noyabr kuni londonda yig'ilib o'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bog'liq ahvolni muhokama qildilar she'rlari ozodlik ohanglari to'plamiga kiritilgan shoirlardan biri dadaxon hasanga 26 noyabr kuni qo'ng'iroq qilib mana bu savolni berdik
dadaxon aka mana tilga olganimiz to'plam paydo bo'lganiga 1 yil bo'ldi 1 yildan beri shu to'plam uning ichida mana sizni ham kitobchingiz sizni diskingiz o'zbekistonga kirib bordimi
yo'q o'zbekistonga kelgan yo'q
birov
meni eshitardim
birov olib borishga harakat qilmadimi yoki kiritilmadimi
endi birov olib kelgan bo'lsa bilmadim men eshitmaganman lekin kiritmasa ham kerak manimcha birov uni olib ham kelmaydida u chegara boru chegarada qaraydi tamojniy postlar boru
dadaxon hasan edi ozodlik ohanglari to'plami bilan bog'liq gaplarni shu joyda to'xtatib turaylik endi gap boshqa bir kitob to'g'risida qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirovdan olganimiz ma'lumotga qaraganda tez kunlarda qozog'iston o'zbeklari ensiklopediyasi nashrdan chiqadi qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov
qozog'iston o'zbeklari kitobi o'zbek qozoq va rus tillarida chop etiladi va ensiklopediya qalin bo'ladi kitob rangli keng ommaga mo'ljallangan bu o'ziga xos bir tarixiy ensiklopedik kitob bo'ladi o'ziga xos bir tarix bo'ladi bu qozog'istonda tug'ilib o'sgan o'zbeklarniki xizmatlari haqida hikoya qiladi bu kitob